Ollaan siis Normandiassa. On toukokuun 12. päivä, tiistai. Ja moottoritien maksupisteellä. No, siellä tavallinen päivä muuttuu ihan täysin sotatantereeksi.
Aivan.
Vankikuljetuksen kimppuun hyökätään ja kaksi vankilan virkamiestä kuolee.
Ja tämä ei ollut mikään niinku perinteinen pako.
Ei todellakaan. Tämä oli sotilasoperaatio. Täysin häikäilemätön väijytys. Tänään me pureudutaan siihen, mitä Ranskassa oikein tapahtui.
Ja selvitään, kuka on tämä vanki ja mitä tämä kertoo niin kuin koko rikollisuuden tilasta.
Juuri näin.
Ja tämä todella järkytti koko Ranskaa ja ihan syystä. On siis äärimmäisen harvinaista, että vankilan virkailija kuolee virantoimituksessa.
Niin, milloin viimeksi?
Edellinen kerta oli vuonna 1992. Ja sekin tapahtui vankilamuurien sisällä, ei julkisella paikalla.
Aivan.
Se, että tällainen läkivalta tuodaan moottoritielle keskellä päivää, se on ihan uuden tason eskalaatio. Kertoo aika karusti, että näillä rikollisilla ei ole enää mitään rajaa.
Siis aivan mitään. Ja ennen kuin mennään itse vankiin, on pakko muistaa ne ihmiset. Kaksi miestä kuoli ja kolme haavoittui todella vakavasti.
Joo, ja yksi heistä on edelleen hengenvaarassa.
Sai luodin päähänsä. Ensimmäinen uhreista oli Fabrice, 52-vuotias kapteeni, todellinen konkari.
Hän oli ollut saattajayksikössä 10 vuotta.
Aivan. Hän tiesi tarkalleen, mitä teki. Ja kotona odotti 21-vuotiaat kaksoset. Läheiset kuvaili häntä hienotunteiseksi ja urheilulliseksi perheenisäksi.
Ja se on tässä se kaikkein kylmäävin piirre. Fabricen kokemuksella tai ammattitaidolla ei ollut hyökkäjille mitään, siis mitään merkitystä.
Hänet nähtiin vaan esteenä.
Juuri niin. Esteenä, joka piti eliminoida. Se alliviivaa sitä täydellistä piittaamattomuutta.
Toinen kuollut virkamies oli Arnaud Garcia. Paljon nuorempi. Vasta 34-vuotias.
Hän oli ollut vankilapalveluksessa vuodesta 2009.
Mutta tähän saattajayksikköön hän oli siirtynyt vain 2 kuukautta aiemmin.
Vain 2 kuukautta.
Ja tämän tragedian tekee vielä sydäntä särkevämmäksi se, että hänen vaimonsa on 5. kuulla raskaana.
Se on aivan musertava henkilökohtainen tragedia ja se lähettää samalla shokkiaalon koko vankilajärjestelmän läpi.
Se on viesti.
Kyllä, se on viesti kaikille viranomaisille siitä, että kukaan ei ole turvassa. Ja Garcia oli lisäksi aktiivinen ammattiyhdistyksessä, yritti parantaa oloja.
Ja tähän liittyy vielä yksi todella koskettava yksityiskohta. Arnaud Garcian isä, Dominic, on itse eläkkeellä oleva santarmikomentaja.
Eli hän tuntee tämän maailman läkikotaisin.
Kyllä. Ja hän kuuli poikansa kuolemasta suoraan oikeusministeriltä. Hän ei syytä vankilahallintoa, vaan yrittää ymmärtää. Ja tässä kohtaa sitä miettii, miten reitti voi vuotaa.
Se on se 1 000 000 euron kysymys. Isä itse totesi aika fatalistisesti, että tieto on voinut tulla mistä vain. Puolustukselta, läheisiltä, ihan keneltä tahansa. Ja juuri tuo vuodon mahdollisuus on yksi tutkinnan kuumimmista perunoista. Se isän reaktio kertoo myös siitä ammattilaisen realismista. Hän tietää, että järjestelmässä on heikkoja kohtia.
Mutta on eri asia tietää se teoriassa.
Niin, aivan eri asia kuin kohdata se näin julmalla tavalla oman pojan kautta. Tällainen sotilasoperaatio vaatii valtavasti resursseja ja riskejä. Se saa miettimään, kuka on niin tärkeä, että hänen takiaan nähdään kaikki tämä vaiva ja ollaan valmiita tappamaan viranomaisia.
Nimenomaan. Pureudutaanpa tähän Mohamed Amraan, 30-vuotiaaseen mieheen, jonka lempinimi on Lamouche, eli kärpänen.
Se lempinimi on aika harhaanjohtava. Ei puhuta mistään pikkutekijästä.
Ei todellakaan.
Hänen rikoshistoriansa on kuin oppikirja esimerkki siitä, miten alamaailmassa noustaan nykyään. Aloitti pikkurikoksilla, mutta eteni todella nopeasti.
Joo. Paon aikaan hän istui vankilassa tuomioita aseellisista ryöstöistä ja kiristyksestä, mutta se on niinku vaan jäävuoren huippu.
Aivan. Nyt häntä epäillään kansainvälisen huumeverkostoon johtamisesta.
Ja lähteessä käytetään hänestä termiä commanditaire. Mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa?
Se on tärkeä määritelmä. Se tarkoittaa henkilö, joka ei enää itse likaannuta käsiään. Hän on se, joka tilaa murhia ja muita rikoksia.
Eli antaa käskyt.
Juuri niin. Pyörittää operaatioita vankilasta käsin. Se on täysin eri tason toimintaa kuin olla pelkkä katutason tekijä.
Ja ne syytökset, jotka häneen kohdistuvat, ovat todella kovia. Esimerkiksi murhan yrityksen tilaaminen, Marbellassa, Espanjassa heinäkuussa 2023.
Joo, luksussatamassa ammuttiin aivan. Ja mielenkiintoinen yksityiskohta, ampujalla oli yllään Lyonin jalkapallojoukkueen paita. Se johdatti tutkijat heti Ranskan suuntaan. Ja tämä näyttää sen kansainvälisen ulottuvuuden. Ei puhuta enää paikallisesta Ranskan ongelmasta. Marbella, Marseille, Rouen, nämä verkostot toimii yli rajojen.
Ja sitten on tämä toinen tapaus. Niin sanottu grillijuhla murha Marseille lähellä kesäkuussa 2022.
Aika karu termi.
Kyllä, se on paikallinen termi murhille, joissa uhri löydetään poltetulta autosta. Tässä tapauksessa uhri oli huumekauppias ja motiivina oli ilmeisesti huumelastin varastaminen.
Juuri näin. Se on tyypillinen motiivi näissä verisissä jengisodissa. Ei ole kyse kunniasta, vaan rahasta ja vallasta. Varastetaan toisen lasti ja se johtaa koston kierteeseen.
Ja Amran epäillään olen tämänkin teon takana.
Kyllä. Ja se, että hänet yhdistetään näin moniin erityyppisiin ja maantieteellisesti hajallaan oleviin rikoksiin, maalaa kuvan todella vaarallisesta henkilöstä.
Mutta tässä on todella outo yksityiskohta. Vain 2 päivää ennen tätä massiivista pakoa, vartijat huomasivat Amran sellin kaltereissa punaista teippiä.
Joo, he epäilivät, että hän yritti sahata niitä.
Hetkinen, tämä ei nyt täsmää. 2 päivää ennen tätä suurta operaatiota hän yrittää paeta kuin jostain vanhasta elokuvasta. Mitä ihmettä?
Se on erittäin hyvä kysymys ja se on hämmentänyt tutkijoitakin. Yksi teoria on, että se oli hämäystä.
Niin, että antaa kuvan amatööristä.
Juuri niin. Että kukaan ei osaisi odottaa ulkopuolelta tulevaa massiivista iskua. Tai sitten hänellä oli niinku useampi rauta tulessa ja tämä oli varasuunnitelma.
Joka tapauksessa outo yksityiskohta.
Todellakin.
Amaralla oli ollut oikeuskäsittely Rouenissa. Hän on paluumatkalla vankilaan.
Ja saattuen lähestyi Inkarvillen maksupistettä.
Miten väijytys tarkalleen ottaen tapahtui?
Se oli toteutettu raalalla voimalla. Musta Peugeot-auto tuli vastakkaisesta suunnasta ja ajoi suoraan päin vankipakettiautoa.
Siis ihan törmäs siihen?
Kyllä, kunnon törmäys. Samaan aikaan toinen auto, Audi, tukki reitin takaa. Ja sitten autoista ryntäsi ulos vähintään 4 kommandopipoihin pukeutunutta ja raskasti aseistautunutta hyökkääjää.
Ja he avasivat tulen välittömästi.
Heti.
Ei mitään varoituksia, ei huutoja. Useaksi silminnäkijät kuvastan ja videot levisivät nettiin todella nopeasti. Niissä näkyy se kylmäverisyys.
Juuri tuo tulen avaamisen välittömyys on se ratkaiseva elementti. Tarkoituksena ei ollut pelotella tai neuvotella.
Vaan eliminoida.
Täysin. Eliminoida vartijat mahdollisimman nopeasti ja julmasti. Paikalta löydettiin yli 30 hylsyä. He eivät jättäneet viranomaisille mitään mahdollisuuksia.
Videoilla näkyy, miten Amra kävelee iskun jälkeen rauhallisesti ulos autosta ja liittyy hyökkäjien seuraan. Kuitenkin hänen asianajajansa esitti teorian, että kyseessä olisi voinut olla kidnappaus.
No joo, tutkijoiden mielestä siinä ei ole mitään perää. Se on puolustusasianajajan puhetta.
Amran käytös videoilla on aika selkeä.
Juuri niin. Hän seuraa hyökkäjiä rauhallisesti ilman mitään vastarintaa. On mahdotonta kuvitella, että kilpaileva jengi järjestäisi näin massiivisen operaation, jossa tapetaan viranomaisia vain siepatakseen hänet.
Se ei kuulosta uskottavalta.
Ei lainkaan. Kaikki viittaa ennalta suunniteltuun vapautusoperaatioon.
Eli he onnistuvat tässä uskomattoman julmassa iskussa, mutta sitten pakomatkalla kaikki alkaa mennä pieleen. He yrittävät polttaa 3 autoa, mutta yksi ei syty kunnolla tuleen.
Jos se on aika amatöörimäinen virhe.
Miten ammattimaista tämä loppujen lopuksi oli?
Se on juuri se ristiliita. Väkivalta oli äärimmäistä, mutta toteutus ei ollut virheetön. Ensinnäkin koko operaatio kesti lähes 3 minuuttia. Se on ikuisuus tällaisessa tilanteessa.
Antaa aikaa reagoida.
Kyllä. Ja toiseksi tekijät vaikuttivat paikoitellen epäröiviltä, mutta se suurin virhe oli ehdottomasti sen auton polttamisen epäonnistuminen.
Mitä se käytännössä tarkoittaa tutkinnan kannalta?
Se tarkoittaa, että he jättivät tutkijoille kultakaivoisen runsaasti mahdollista rikosteknistä todistusaineistoa.
Tarkka ja sormenjälkiä? Todennäköisesti kyllä.
Ja tämä antaa tutkijoille valtavasti materiaalia, eivätkä he aloita tyhjästä.
Mitä tarkoitat sillä?
No, tutkintaa johtaa Ranskan järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan keskusyksikkö. He tuntevat Amran verkoston jo sen Marseillin murhatutkinnan kautta.
Eli heillä on jo pohjatietoa.
Paljonkin. Heillä on tiedossa hänen kumppaneitaan, mahdollisia piilopaikkoja. Nyt he voivat yhdistää sen aiemman tiedon tähän uuteen tekniseen todistusaineistoon. Valtava ihmisjahti on käynnissä.
Tämä tapaus on selvästi herättänyt Ranskassa laajempaa keskustelua. Lähteessä mainittiin, että Marseillen syyttäjät varoittivat parlamentin tutkintakomitean rikollisuuden meksikolaistumisesta. Se on todella painava termi.
Se on, mutta se ei ole liioittelua. Se on kuvaus uudesta, huolestuttavasta todellisuudesta.
Mitä se siis tarkoittaa?
Se tarkoittaa, että huumekauppa tuo mukanaan taktiikkoja, joita on aiemmin nähty pääasiassa Etelä-Amerikassa. Puhutaan äärimmäisestä väkivallasta, nuorten palkkamurhaajien, niin sanottujen sikarioiden käytöstä, verisistä reviirisodista.
Ja valtavista rahavirroista.
Nimenomaan. Ja se kaikkein pelottavin aspekti on korruptio.
Aivan.
Senaatin komissio korosti tätä vaaraa, että viranomaisia, myös vankilavartijoita, lahjotaan. Mahdollisuus, että joku vankilan sisältä vuoti tiedon Amran saattuesta, on keskeinen osa tätä uhkakuvaa.
Eli rikollisuus ei ole enää vain ulkoinen uhka?
Ei. Se on tunkeutunut järjestelmän sisään, ja se tekee siitä monin verron vaarallisemman.
Meillä on siis käsissämme julma hyökkäys, joka vaati kahden virkamiehen hengen. Vapaalla on vaarallinen rikollinen, jonka verkostot ulottuvat yli Euroopan. Ja vastassa on lainvalvontajärjestelmä, joka joutuu kohtaamaan aivan uuden tason rikollisuutta.
Juuri niin.
Mohammed Amran pako ei ole vain yhden miehen tarina. Se on karu esimerkki siitä, miten huumekauppa on muuttamassa rikollisuuden kasvot koko Euroopassa.
Juuri niin. Ja tämä jättää sinulle pohdittavaksi todella tärkeän kysymyksen. Poliisi lähde kuvaili hyökkääjiä julmiksi, mutta ei välttämättä ammattimaisiksi perinteisessä mielessä.
Mitä se kertoo?
Mitä se kertoo järjestäytyneen rikollisuuden nykytilasta, kun äärimmäinen väkivalta ja valmius tappaa viranomaisia näyttävät korvaavan huolellisen sekunnin tarkkaan suunnittelun? Se viittaa siihen, että olemme tekemisissä uuden, arvaamattomamman ja ehkä juuri siksi entistä vaarallisemman rikollisuuden aallon kanssa.
Sellaisen, jossa häikäilemättömyys on tärkein taito.